В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися цю програму на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні ми поговоримо з вами про націоналізацію по ЛДНРівськи, націоналізацію українських підприємств, які так звана влада народних республік збирається перевести під власну юрисдикцію. Учасники нашої програми – народний депутат України Олексій Мушак. Вітаю, пане Олексію.
Доброго
дня. І колишній голова фонду державного майна України Олександр Бондар. Вітаю, пане Олександре.
Доброго дня.
Я хочу, щоб перед початком розмови ми побачили з вами реакцію президента України Петра Порошенка на рішення щодо націоналізації українських підприємств на окупованих територіях.
Були де-факто Росією конфісковані активи українські державні і приватні, які розташовані на окупованій території, що ще є одним свідченням факту окупації Російською Федерацією Сходу України. І в мене буде окреме прохання, щоб ті, хто сьогодні вступить в так звану власність конфіскованих активів, до них обов'язково ми спільно були застосовані санкції за порушення міжнародного і українського законодавства.
СКЛ, холдинг Ріната Ахметова, теж виступив з власною заявою, яку ми зараз вам побачимо.
Група System Capital Management завжди працювала і продовжує працювати виключно в рамках українського законодавства, в тому числі наші підприємства на неконтрольованих територіях. І ніякий тиск не змусить нас змінити юрисдикцію своїх активів. Навіть незважаючи на складну політичну ситуацію в країні та військові дії, всі активи групи СКМ у повному обсязі сплачують податки і збори до українського бюджету. Ми вважаємо приватну власність суверенною, а вимогу про перереєстрацію своїх підприємств і сплату податків самопроголошеним ДНР і ЛНР неприйнятною.
Ну от, хочу до вас, пане Олександре, звернутися з таким питанням юридично все ж таки. Що це означає? З точки зору права і з точки зору реального володіння власністю?
Ну, ви розумієте, мені не зрозуміло, чому зараз це питання підняли. Всю власність і державну, і приватну вони вже давно націоналізували. Таруту власності нема, будь-яких там інших бізнесменів забрали вже все. А тепер, коли відбирають у Ахметова, раптом всі схаменулись. Там і державної власності давно нема, всі банки забрані, всі державні підприємства знаходяться в власності чи ДНР, чи ЛНР, я не знаю кого. Ну, а це, я думаю, така реакція тієї влади, чи квазівлади, на те, що йде блокування поставок вугілля з окупованих територій на територію України. Ахметов, мабуть, був якимось гарантом, що цього не відбудеться. Він таким гарантом не зміг стати. І тому таке от реакція на ці дії. Я не розумію, в Криму все забрали.
І приватну, і державну.
І приватну, і державну, і там все забрали. Ну от якимось чином власність Ахметова не чіпали весь цей час. А зараз вирішили це теж зробити, і зразу реакція навіть президента на такі дії. Ну, я просто не розумію, що відбувається.
А ви розумієте, що відбувається, пане Олексію? Чому саме Рінат Ахметов залишився одним з небагатьох власників, який зберіг своє майно ось буквально до цієї блокади?
А хочете,
блокади?
Є філософська відповідь, чому так сталося? Є по факту відповідь.
Скажіть по факту.
По факту відповідь, що насправді не треба було в 2014 році гудіти. Там була велика акція в нього гудок. Треба було займатися дійсно якби реальною боротьбою за свої активи.
А він тепер не виважав, що коли він годить, він бореться за активи, йому їх залишили?
Дивіться, значить, якщо ви почитаєте те, що казали представники так званих народних республік, то там каже, значить, власники не будуть змінюватися, але вони перейдуть якось нам під контроль. Я спеціально зайшов на корпоративний центр СКМ, System Capital Management, да? Ну от у них українські ж насправді компанії, коли ми кажемо, що от забрали українські підприємства. Так, секундочку, вони ж та належать СКМ Holding Limited, Кіпр. Кіпрська компанія. Ну от давайте УКО забрали власність.
Це не українська власність.
Да, це, ну, це кіпрська власність. Це кіпрська власність. Да? 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 Ну, от, там є ще SKM Advisors Limited, це Велика Британія. Ну,
тобто так, це офшорка.
Да.
Офшорка. Це офшорка. Дивіться, так тоді давайте називати, що у кого забрали по факту. От пан Олександр надасть, як то кажуть, мені сказати неправду або некоректно. Да, оце ж українська власність давно вже була приватизована, виведена в офшори і звідти керувалася. Те, що зараз відбулося, насправді це є крах олігархічної системи, як такої.
На окремій території?
На окремій території. Насправді, якщо ви подивитеся, то вона відбувається по всій Україні, тому що виявилося так, що як тільки немає підтримки держави, то Коломойський у нас теж якось вже не так з Приватбанком відбувається. Ахметов тримався по якійсь частині. В нього є підтримка держави, а там, де немає підтримки держави, теж вже проблеми. Ну, залишився ще там дуже короткий перелік, я не буду його називати, ті, хто тримається і називають їх олігархами. Да? Але це по факту, дивіться, це по факту смерть олігархічної системи влади в Україні. Ну, нам хотілося, щоб вона по-іншому відбулося, мабуть, але от вона відбулася так.
Ми можемо, до речі, запитати у колишнього помічника голови Донецької обласної державної адміністрації політолога Костянтина Батоцького. Він з нами наскає зв'язку, як він сприймає ось це рішення про націоналізацію підприємств Рината Ахметова. Чи погоджується він з думкою, що це просто звичайнісіньке, так мовити, продовження процесу деолігархізації на різних рівнях.
На окремій території.
Так, на окремій території.
Добрий день. Ну, ви знаєте, мені здається, що про олігархізацію казати ще рано, і тому що олігархи все ж таки контролюють основні засоби масової інформації в країні. І поки це буде тривати, важко буде казати про те, що ось олігархи не оказують ніякого впливу ані на владу, ані на політику загалом. Тому те, що зараз трапиться, це, на мою думку, більш походить на російську спецоперацію проти України. А те, що від цього страждає бізнес групи СКМ, це такий бонус-проект, такий приємний додаток до цього процесу.
Дякую, пане Костянтино. Я от хочу у вас запитати, пане Олександре, все ж таки, от ви говорите про те, що це вже давно все було, по суті, націоналізовано. Але Україна якось має, в принципі, захищати і державну власність, і приватну власність. От які юридичні механізми повернення власності законним власникам? І, до речі, не тільки до Донбасу, а в Криму. Ну, якби там було, кіпрська фірма СКМ чи не кіпрська, але вона законний власник своїх підприємств. І зараз в неї відбирають.
Ну, розумієте, коли 3 роки чинна влада, нехтуючи всіми законами недоторканності приватної власності, проводить націоналізацію. Я маю на увазі ліквідацію 100 банків України. Це націоналізація, фактично. Тому що відбираються вклади громадян і відбирається власність власників цих банків. Відбирається, причому, самим нахабним шляхом. Без будь-якого компенсації повернення в майбутньому. Говорити про недоторканність приватної власності, ну, мені взагалі здається недоречно. Тим більше захищати власність олігархів, які знаходяться поза контролем української влади. Я вам ще раз хочу нагадати, вся кримська власність була забрана, крім власності Фірташа, який залишив там свої активи. Я думаю, що це теж попереду. Все відібрано. Ніяких санкцій, ніяких дій українська влада з цього приводу не сприймала. Чому вона повинна зараз захищати власність Ахметова? Ну, я розумію, чому. Тому що він в долі з чинною владою, і тому його треба захищати. А от інших, чому так от просто віддали і ніяких санкцій не було, мені не зрозуміло.
Ну, дивіться, давайте я дуже коротко постараюся відповісти. Якщо ми беремося безпосередньо активи Рината Леонідовича Ахметова і групи СКМ, то насправді ж, ну, ніхто ж нікуди, це ж виробничий процес. Сировина, а там акатиші, всі інші, воно постачається з України. Да, друге, значить, експортуватися воно може теж тільки через Україну. Це все ілюзія, що переорієнтація підприємств на російський ринок, на російському ринці взагалі надлишок потужностей виробничих в металургійній сфері. там український метал, який зараз, який виробляє зараз підприємство на окупованій території, вони нікому не потрібні. Ну і плюс це ж, розумієте, декілька мільйонів тонн сталі продати, це ж насправді досить сильна управлінська проблема, да, з якою, ну, на даний момент може тільки справитися реальний власник, ну, там СКМ компанія. Тобто це буде якась історія, це насправді буде націоналізація, така гібридна націоналізація, коли забирають не власність, а забирають частину прибутку. От приблизно так я би це характеризував. Ну, в принципі, це є закономірний наслідок невизначеності самого Ріната Леонідовича і якби його такої подвійної позиції під час складних подій 2014 року.
А вам не здається, що люди, які зараз ухвалюють рішення про націоналізацію цих підприємств, чи будь-яких інших, і ці люди не в Донецьку і не в Луганську знаходяться, а вони в Москві знаходяться, вони можуть просто вважати, що чим більше вони розвалять української промисловості, приватної чи державної, тим краще?
Давайте я теж вам відповім, чому. По суті, по Москві можна казати так. Якщо ви подивитесь структуру кредитів, я вам зараз трішки пізніше скажу, то там насправді досить серйозні, декілька мільярдів доларів, це російські банки, власники боргів групи СКМ. Тому це така умовна, якщо навіть там приймається рішення в Москві чи десь, це така умовна, всередині групи перерозподілення. Тільки перерозподілення, все одно борги їм належать, там де-факто якби підприємство так чи інакше. Також їм, ними не те, що управляється напряму оперативно, але в якомусь режимі, що ти повинен віддавати нам кошти, вони управляються. Тому те, що зараз відбулося, знову ж таки кажу, гібридна націоналізація, рішення може прийматися будь-завгодно, де може навіть там і не Москва особливо, а там десь якийсь фінансовий центр, інший. Але ж це буде, по суті, не забирати власність, а забрати частину прибутку.
Я хочу, якщо торкнулись російських банків, я думаю, що якби Росія хотіла розвалити нашу економіку, вона б це зробила через свої банки, які зараз мають монопольне становище в банківській системі. До речі, державні підприємства, Енергоатом і інші тримають там рахунки. Незважаючи на те, що вони в будь-який момент можуть припинити діяльність своїх банків, вивести кошти і зупинити всю діяльність української економіки. Тому я не думаю, що їм треба руйнувати металургію Ахметова для того, щоб зупинити економіку. Вони через таку гарну в лапках діяльність Нацбанку, який зробив російські банки в українській економіці монополістами, можуть це зробити в будь-який момент, якби було тільки бажання.
Ви впевнені, що саме російські дочірні підприємства, російські банки є монополістами нашої економіки?
Да. Статично. А ви подивитесь, який зараз частка в банківській системі складає. І з кожним днем ця частка збільшується, тому що жодний російський банк не ліквідований, не націоналізований, а ліквідуються тільки українські банки. Тільки українські.
Дивіться, я готовий це також прокоментувати. Там є проблема, це проблема не українських банків, це проблема не російських банків, а проблема українських банків. Дивіться, що відбулося в 2014 році, коли всі почалися події. Значить, Приватбанк, великий український патріотичний банк, залучив рефінансування від Нацбанку. Ну і що з ним сталося далі, зрозуміло. Сбербанк Росії, він не залучав фінансування від Нацбанку, рефінансування не взяв, а материнська компанія вклала туди 100 мільйонів доларів, да, в Сбербанк. В нього, у Сбербанка, ну, це просто в нього ризик, управління ризиками на порядок краще, ніж в українських банків. Тому зараз вони є. Тепер з приводу того, чи можна націоналізувати, наприклад, Сбербанк чи інший банк. Ну, тут є нюанс один. Він полягає в наступному. Сбербанк, як сама група, компанія, яка котується на міжнародних ринках. В неї є власники, в тому числі американські інвестори. Якщо ви націоналізуєте актив групи, яка котується на міжнародних біржах, то ви отримаєте UKAS номер 2. І з вами судитися буде не Росія, а з вами буде судитися в Нью-Йоркському суді якийсь ніби там інвестор з Оклахоми, чи ще відкись. Проблеми ви будете мати з послом США, а не з послом Росії.
Впевнені?
Знаю. Дивіться, це ж була історія.
Посол США буде захищати Сбербанк Росії, точно?
Він куди дінеться? До нього прийдуть, наприклад, що в Сбербанк Росії. Я ж не те, що кажу, що зараз от це не треба, там, що я там оголтілий патріот Сбербанк Росії. Але просто треба, я оголтілий патріот України, треба просто наслідки розуміти. Що таке там націоналізація Сбербанку Росії чи не націоналізація Сбербанку Росії? Це раз. Друге, якби я сказав, що там він рефінансування від Нацбанку не брав, він брав кошти з материнської компанії. Третє, якщо там щось націоналізовувати по банкам, то насправді, якби крім обов'язків, там немає що забирати. Тобто там немає активів вже такі, які генерували кошти. Вони там або виведені, або ще щось зроблені.
Нагадаю, наш телефон студії 034-490-3074 і можемо надати слово слухачці, яка нас чекає на дроті. Будь ласка.
Добрый день. Скажите, а юридически можно вернуть, если Украина сама официально не признала эти территории официально оккупированными и оккупированными именно Россией? И по факту там сейчас у нас наши люди. То есть против кого Ахметов будет судиться? Против наших людей там наши люди. Там нет оккупации. Спасибо.
Пан Александр.
Я питання судитись. Справа в тому, що там люди працюють на цих підприємствах. Це безумовно. Але якщо їх забрали з власності Ахметова і забрали власність ДНР чи ЛНР, ці люди будуть далі працювати.
Ні, ну мається на увазі, що ми їх не можемо повернути, тому що ми не визнаємо окупацію.
Безумовно, в цьому вся проблема юридична. От зараз говоримо про націоналізацію.
Але націоналізація
якої держави?
Да,
якої держави взагалі? Ми її не визнаємо. Тому тут треба в дефініціях розібратись. Так само, як і Крим. Пішов під юрисдикцію Росії, націоналізували все, а ми не визнаємо це.
Але ми визнаємо Росію як державу. Це да. Російська, це з ДНР, ну, мені тобто, здається, тут, складніше, тому що це не націоналізація з нашої точки зору, а захоплення.
Да. Але захоплення я скажу, що юридичні це питання дуже складні в плані того, що ми багато речей очевидних не визнаємо. І тому виникають проблеми юридичні. І з ким судитись, я взагалі не знаю. Тим більше, що ми продовжували фінансувати і торгувати з територією, яку ми не визнаємо. Це проблема велика. Ми ж фактично фінансували людей, які воюють проти нас.
Ну, я би погодився з паном Олександром в плані того, що дійсно з окупованою територією треба там прийняти рішення. Або ми з ними торгуємо без обмежень, або ми з ними не торгуємо взагалі ніяк. Або це є непопулярна історія, да, яку, як по українській традиції, завжди не хочуть вирішувати, поки десь...
Не починаються події.
Да, поки, як Шулявський путіпровод, да, якби, от, ну, про нього, якщо не помиляюсь, років 10 казали, що треба ремонт робити. Пожежі відбувалися, все інше, але він їздив, ну, значить, не треба ремонтувати. Я якраз, до речі, продовжуючи свою тему, я зайшов на сайт СКМ, от Мітінвест кредитну лінію в Сбербанк Росії має, і ДТЕК має теж сильну кредитну лінію ВТБ. Ну, тобто, росіяни, насправді, активи СКМ, вони, ну, кредитували, якби, да, це по
спофу. Тобто, а тепер, фактично, вони ж і націоналізують те, вони, що вони, в що вони
це
інвестували.
Це такий взаємозалік, да, от, да. Як, раз не так, значить так. Тому, ширше, як то кажуть, треба дивитися на цю проблему. Да, це не тільки там проблема буде ну, Ахметова, да, там також це якісь взаємозаліки, те, що він розуміє, коли ти береш кошти, вони, звичайно, не
це
пахнуть.
Це залежність.
Да, вони не пахнуть, гроші не пахнуть, але вони мають свою поведінку. Якщо він брав і кредитувався дуже активно в російських банках, ну, очевидно, він тоді не міг і в 14-му році якби кричати, що от Росія – це зло. А Коломойський, ну, не кредитувався в російських банках, він кредитувався в Національному банку України, тому він якби в 14-му році,
да,
в 14-му році він іншу позицію. Тому якби гроші не пахнуть, але поведінку вони визначають.
Давайте послухаємо дзвінок.
День добрий, Юрій Київ, я в ефірі?
Так.
Алло.
Ви в ефірі, кажіть, у вас мало часу. 10 секунд буквально.
Да, я хочу сказати, що чого ми тільки кожного дня не чуємо в форматі змови Кремля і Банкової. От, по націоналізації, по ще по чомусь. Розумієте? Тут що відбувається? Бариги з Банкової, Кремль, ЛДНР, ЛНР. Це, розумієте, це все...
Я хочу, щоб ви задали, питання, а не займалися політичним коментуванням.
Я хочу сказати, що от і гостям студії, що припиняйте болванювання.
Я хочу, щоб ви задали питання, а не займалися політичним коментуванням. Дякую.
Дивіться, давайте я би відповів. Ну, якщо ми розбираємось в дефініціях, барига – це той, хто продає крадене. Як правило, він продає крадене за 10%. Ну, це якщо вже на жаргоні. Тут просто часто використовуються якісь речі, там барига, все інше, але просто люди не доходять, що таке. Якщо я правильно розумію, то на банки він не має людей, які все ж таки краденим торгують. Вони, може, іншим чимось торгують, але воно точно не краденим. Тому барих на банк він немає.
Тепер будуть торгувати краденим представники так званих народних республік, якщо виявиться, що вони дійсно націоналізували цю власність, а не будуть нею зараз ділитися із колишніми власниками. Подякую шановним гостям нашої програми, народному депутату України Олексію Мушаку та колишньому голові фонду державного майна Олександру Бондару. Ми обговорювали те, і чим може закінчитися так звана націоналізація підприємств на окупованих територіях. Цю програму провів для вас Віталій Портников. Усього найкращого.